Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիա է Մանուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին նախագծին, չնայած ընդդիմադիրների սուրբ քննադատությանը։ Տնտեսության զարգացման տեմպերը չի բավարարում անգամ իշխանության հետ կոալիցիա կազմած դաշնակցությանը։ Կոնգրես հյուրանոցի հարակից այգում հանգստյան օրերին ծառեր են հատվել։ 15 տարի ադրբեջանը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը որոշել է արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Պատմական հանդիպում 59 տարվա դադարից հետո Հռոմի Պապն է հանդիպել Թուրքիայի նախագահի հետ, այլ թեմաներ ևս, սակայն մինչև այդ Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր անսպասելի որոշում է կայացրել արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել ապրիլի 11-ին ավելի վաղ հայտարարված հոկտեմբերի 17-ի փոխարեն։ Թե որն է ընտրությունները 6 ամիս առաջ անցկացնելու նախագահ Ալիևի որոշման պատճառն առայժմ հայտնի չէ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հայտնել է, որ այսօր առավոտյան ոստիկանությունն իր բնակարանում խուզարկումներ է իրականացրել այսպես կոչված ոստիկաններին ծեծելու գործով, որի շրջանակներում նաև հրավիրվել հարցականության միջադեպը տեղի է ունեցել հունվարի 28-ին Նավալնի նախաձեռնած հերթական բողոքի երթի ժամանակ, որի մասնակիցները դուրս են եկել արձագանքելով մարտի 18-ի նախագահական ընտրությունները բոյկոտելու ընդդիմադիր գործչի կոչին ու մարգելվել է մասնակցել ընտրություններին որպես նախագահի թեկնածու։ Կիպրոսի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է գործող նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը, 71-ամյա պահպանողական գործիչը ստացել է ձայների սուրճ 56%, Կիպրոսի վերամիավորում Անաստասիադիսի քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։ Այսօր Բելգիան մեկնարկել է Փարիզյան հաբեկչությունների գլխավոր կասկածյալ Սալա Աբդեսլամի դատավարությունը, ֆրանսիական և բելգիական ոստիկանությունը նրան որոնել է շուրջ 4 ամիս։ Փարիզում 2015-ի նոյեմբերի Բատակլան համերգասրահում ազգային մարզադաշտում և ռեստորանում տեղի ունեցած հաբեկչությունների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը 2016-ի մարտի նույն այդ խմբավորումը պատասխանատվություն է ստանձնել նաև Բրյուսելի հաբեկչության համար, որի հետևանքով 32 մարդ էր զոհվել։ Մոսկվայում ձյան ուժեղ տեղումները խաթարել են տրանսպորտի տեղաշարժը, հիմնական մայրուղիների վրա աննախադեպ խցանումներ են արձանագրվել, հանրային տրանսպորտի աշխատանքի բարդություններ կան օդանավականներում հետաձգվել ավելի քան 100 թռիչք։ Նախորդ Մոսկվայի քաղաքապետը հայտնել է, որ ձյան ուժեղ տեղումների հետևանքով 1 հոգի մահացել է, 5-ը վիրավորվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին նախագծին, չնայած ընդդիմադիրների սուր քննադատությանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներից ոմանք անգամ լքել են իսկերի դահլիճը։ Ընդդիմախոսները պնդում են, անթույլատրելի է անվտանգության խորհրդի կազմում չընդգրկել երկրի նախագահին, խորհրդարանի դատախազության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում այսօր ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորներ կողմ քննադատության ենթարկեցին անվտանգության խորհրդի վերաբերյալ օրենքի նոր նախագիծը։ Էդմոն Մարուկյանը ելքամբակցությունից անգամ բարկացավ և լքեց նիստերի դահլիճը։ Նա նշում էր, որ այս նախագծում հակասահմանադրական դրույթներ կան, մասնավորապես նշված է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, ինչ ըստ Մարուկյանի հակասում է սահմանադրությանը, քանի որ նման ձևակերպում այդ անվանումով պաշտոն սահմանադրությունը չի սահմանել։ Հրաշալի նախագահը հակադարձեց, նշելով, որ օրենքով իրենք իրավունք ունեն նման ձևակերպում սահմանել։ ընդդիմադիր Սարոյան խմբակցությունից Գևոր Պետրոսյանն էլ նշեց, որ իրենց համար ընդհանրապես անհասկանալի և անընդունելի է, թե ինչպես խորհրդարանական կառավարման համակարգ Ֆեդերալ Հայաստանը ստեղծում է մի նոր մարմին ըստ էության անվտանգության խորհուրդը, որը ղեկավարելու է վարչապետը և որտեղ չկան պետության առանցքային պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, մասնավորապես այդ անվտանգության խորհուրդ ի կազմում չեն լինի նախագահը, դատախազությունը, համանդրական դատարանի նախագահը, տեղեկացնում է, որ այս պահին ազգային անվտանգության խորհրդում այդ նախաստող անձինքներ արված էին, բայց նորում ինչպես ասի չկան եւ հենց այս փաստը ըստ հանդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչի անընդունելի է, սակայն Հրաչ Թոմասյան այստեղ նույնպես հակադարձեց, ասելով, որ եթե այդ անձինքներ արվեին այս համակարգում, ապա հենց դա կլիներ հակասահմանադրական, քանի որ ըստ նրա սահմանադրության հստակ ամրագրված է, որ անվտանգության խորհուրդը հաստատության գործադիր մարմնի ֆունկցիա է կատարելու, եւ հետեւաբար եթե այնտեղ լինեին ազգային ժողովի նախագահ կամ ազգային ժողովից որևէ մեկը ներկայացուցիչ, ապա խախտվեր իշխանությունների բաժանման սկզբունքը։ Այդուհանդերձ այդ նախագիծը դրական եզրակացության արժանացավ, հաշվելով նաեւ այն հանգամանքը, որ հանձնաժողովում մեծամասնությունը հանրապետականներ էին, եւ ամենայն հավանականությամբ այդ հարցը հնարավոր է հենց վաղը ներառվի ազգային ժողովի լիագումարնիստի օրակարգում։
Տնտեսության զարգացման տեմպերը չի բավարարում անգամ իշխանության հետ կոալիցիա կազմած դաշնակցությանը։ Այս եզրահանգման կուսակցությունը եկել է այս ամսվա սկզբին Հոյդա բյուրոյի և Գերագույն մարմնի համատեղ նիստի ժամանակ։ Հոյդա տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու Սուրեն Պարսյանն էլ այսօր նշել է. «Չեղավահքատության կրճատում, արտադրողականության բարձրացում, եկամուտների բևեռացման նվազում»։ Լսենք մեկ հատված։
Հոյդայի ներկայացուցիչը մեկնաբանում է կուսակցության բյուրոյի և Հայաստանի Գերագույն մարմնի օրերս անցկացրած ընդլայնված նիստից հետո տարածած հայտարարությունը, որում նշում են, երկրի զարգացման տեմպերն իրենց չեն բավարարում։
Առաջին խնդիրը, որ այն է, որ նաև մեր կառավարության գործունեության ծրագրի մեջ է նշված, մենք չունեցանք ներառական աճ, որը տնտեսական աճի կամ տնտեսական ակտիվությունից տարբերվում է։ Ներառական աճի իրենց ներկայացման որակական ցուցանիշների համախումբ, այսինքն աղքատության կրճատում, եկամուտների բևեռարվածության նվազում, արտադրողականության աճ, կյանքի տևողության աճ եւ այլն, այսինքն դրանք շատ կարեւոր ցուցանիշներ են, որը կապահովի մեր տնտեսության համար ներառական աճ, որակական աճ։
Հոյդա տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու Սուրեն Պարսյանի խոսքով արձանագրել են, որ 2017-ին գրանցվել է աննախադեպ տնտեսական ակտիվություն, բայց որակական ցուցանիշներով Հայաստանում առաջընթաց գրեթե նկատելի չէ։ Պարսյանը հստակեցնում է, Կարեն Կարապետյանի կառավարության բռնածուղին Հոյդայի տեսանկյունից ճիշտ է եւ արդյունավետ, սակայն որոշ հարցերում այլ մոտեցումներ են ակնկալում։
Մասնավորապես հակամենաշնորհային քաղաքականության վիճակը։ Կառավարությունը չպետք է սահմանափակի իր քաղաքականությունը միայն հարկային եւ մաքսային վարչարարության պարզեցմամբ եւ բարելավմամբ։ Ինքը կոնկրետ տնտեսական քաղաքականություն պետք է իրականացնի, որ առանցին տնտեսական շուկաներում նոր տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կան։ Մեր վերլուծության մեջ մենք անդրադարձել ենք մասնավորապես բենզինի, դիզելային վառելիքի դեպքում։ Մեր երկրում պետք է միջազգային կորպորացիաների ներկայացուցիչներ գործեն, ինչպես Վրաստանի Հանրապետություն, Shell-ը, Lukoil-ը, British Petroleum-ը եւ այլ միջազգային կորպորացիաներ, որոնք ունեն բեզալցականներցան, որոնք իրար հետ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ մրցակցում են գնի։
Ռեպորտաժը ներկայացնում էր Նանե Սահակյանը։ Ավելի քիչ քան մեկ ամսից Հայաստանը պետք է նոր նախագահ ունենա։ Սակայն մինչև այս պահը Հանրապետականի նախագահի թեկնածու համարվող Արմեն Սարգսյան անգամ պաշտոնապես չի հաստատել, ընդունում է արդյոք Սերժ Սարգսյանի նախագահ ընտրելու առաջարկը, թե ոչ։ Հիշեցնենք, փոփոխության ենթարկված սահմանադրության համաձայն այլևս ժողովուրդը չի ընտրելու նախագահին, այլ խորհրդարանը։ Խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերից ելքն ավելի վաղ հստակ հայտարարել էր, դեմ են քվեարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը։ Մինչդեռ Ծառուկյան Դաշինքում այս հարցի շուրջ դեռ վերջնական որոշում չունեն։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը Կիրակնորյա վերլուծական հաղորդաշարի շրջանակներում։ Լսենք։
Մենք լինելով պրագմատիկ քաղաքական ուժ, հստակ պատկերացնում ենք, որ քաղաքական մեծամասնության թեկնածուն մեծ շանս ունի անցնելու և իմաստ չունի այլ թեկնածու առաջադրել կամ պաշտպանել։ Հետևաբար մեր հիմնական մոտեցումը պետք է լինի առաջադրված թեկնածուին մենք պաշտպանելու ենք, թե ոչ։ Դա խմբակցության
քննարկման արդյունք է, նաև չաջակցել նրան։
Իհարկե, ոչինչ բացառված չի։
Դեմ քվեարկել եւ նա չանցնի։
Դաշինքի ղեկավարը պարոն Ծառուկյանը նշեց, որ ոչինչ բացառված չէ։
Շատերը ասում են, որ իրականում այս համալական փոփոխությունները կատարվեցին միայն նրա համար, որպեսզի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարողանա շարունակել իր պաշտոնավարել իբրև երկրի ղեկավար։
Բազմակարծությամբ պայմաններում յուրաքանչյուր կարծիք հնչելու իրավունք ունի, եւ յուրաքանչյուր կարծիք քննարկման ենթակա է։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ ի սկզբանե նպատակը այդպեսին չի եղել։ Միգուցե այսօր հարապետական կուսակցությունը այդ ճանապարհով է գնում, բայց ի սկզբանե խնդիրը այդպես դրված չի եղել, եւ խնդիրը դրված է հենց այնպես, որպեսզի համակարգային փոփոխությունների արդյունքում այլևս անձերի դիրքորոշումը էական չլինի։ Ինչ կփոխվի այս ընթացքում, հանրապետական մեծամասնությունը ինչ մոտեցում կունենա այդ խնդրին, դա իրենց ներքին խնդիրն է։ Ես չեմ ցանկանա երբևէ, որ մենք այլևս ազնակենտրոն համակարգ ունենանք եւ երկենտրոնացված եւ բրգաձև կառավարման համակարգ։ Դա չի արդարացնում եւ չի համապատասխանում եւ մեր տեսլականին եւ զարգացման համաշխարային տեսանկյունից, եւ երբեւե դա չարդարացված համակարգեր են, մենք գիտենք, որ դրանք դատապարտված համակարգեր են։ Այսինքն մենք պետք է գնանք դատապարտված, այլևս ճանապարհ անցած եւ պարտված համակարգերի ուղղությամբ, թե պետք է գնանք դեմոկրատական զարգացման, պետք է գնանք հավասարակշռության, արդարության սկզբունքներով։
Շահումյան եւ Միասնիկյան արձաների միջև ընկած այգում հանգստյան օրերին ծառեր են հատվել։ Տևական ժամանակ է այս տարածքը փակված է եւ շինարարական աշխատանքի այնտեղ ընթանում։ Ըստ նախագծի, Վարդանյանների ընտանիքը նախատեսում է բարեկարգել այգին եւ Երևանի 2800-ամյակին ընդառաջ այն փոխանցել համայնքային սեփականություն։ Մինչ քաղաքապետարանը սպասում է, թե ինչ պատասխան կտա բնապահպանության վարչությունը, Երևանի ավականուն դիմադիր անդամները տարածքով շրջելուց հետո պնդում են. սա բարեկարգում չէ։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Միասնիկյանի արձանի հետնամասում գտնվող այգում հանգստյան օրերին ծառեր են հատվել։ Երևանի ավականու Երկիրսիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջան նահազանգում է այգին բարեկարգելու փոխարեն քանդում են այն։
Սա էլ բարեկարգվող տարածքն է, այսպես կոչված բարեկարգումն է։ Տեսնում ենք, որ կարելի ասել այստեղ ծառեր են եղել եւ արդեն արմատով հանել են ծառերը, հեսա փոսերը նայեք, որովհետեւ ծառերի շարունակությունն է եւ հենց այնպես չեմ, որ այն մեծ ծառերը նույնպես կտրել են, ակնհայտ է, որ ստե պատրաստվում են ինչ որ այլ շինարարություն կատա իրականացնել։
Հիշեցնենք, որ Երևանի ավականու դեկտեմբերի 26-ին նիստում ավականին քննարկել եւ հավանություն է տվել Երևան քաղաքի Միասնիկյանի արձանի հետնամասում գտնվող Իտալիայի Բեյրութի Խորենացու եւ Լուսավորչի փողոցների սահմաններով պարփակված այգին Վարդանյան ընտանիք բարեգործական հիմնադրամի կողմից բարեկարգելու առաջարկին, որը կնվիրվի Երևան քաղաքի հիմնադրման 2800-ամյակին։ Երկիրծիրանի խմբակցությունը այդ ծրագրին կողմ էր քվեարկել, սակայն Զարուհի Փոստանջանն ասում է, կողմ քվեարկելով սխալ որոշում են կայացրել։
Մտածելով, որ իրոք նվեր է լինելու Երևանին եւ բարեգործություն է, բայց պատկերացրեք, երբեք չպետք է հավատանք այլևս որևիցե նախաձեռնության, որովհետեւ յուրաքանչյուր նախաձեռնության տակ տեսեք ինչ է թաքնված, այսինքն կոտրել, ջարդել, փչացնել, ոչնչացնել, այս իրենց պատկերն է, իրենց ձեռագիրն է, արմատն են հանել, ինչի են փորում, ինչու են այս սա բարեկարգման մասին խոսք չկա, եթե այսպիսի լայնածավալ շինարարական աշխատանք է իրականացվում, չես հասկանում ինչ են անում էստեղ։ Այս գեղեցիկ մետաղնական այս շերտը պոկել են, կոտրել են, սա բարեկարգում չի կարող լինել, սա հանգցագործություն է, ոչ մի բան չեն բարեկարգում, ընդհակառակը փչացնում են, վաղը կբերեն լրացուցիչ, կասեմ, որ գիտեք ինչ, կարելի է էստեղ եւ նաեւ այսպիսի ծառայություններ կազմակերպել, գործնեություն ծավալել եւ կփոխեն։ Եվ մենք տեսել ենք, եթե նայում ես փաստաթղթերը, հիմքերը, ապա տեսնում ես քայլ առ քայլ։ Հիմա քանի որ դժվարացել է հանրությունը ավելի նրբանկատը եւ միանգամից է արձագանքում, իրենց համար դժվարացել է, դրա համար քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ են փորձում իրենց այդ ապօրինությունները իրականացնել։
Շինարարական աշխատանքներ իրականացնող ընկերության պատասխանատուն Ազատությանը հավաստիացրեց, հատված ծառերի փոխարեն շուրջ 150 ծառ է տնկվելու։ Այն հարցին, թե արդյոք չի նախատեսվում տարածքում առևտրային գործունեություն իրականացնել, ներկայացուցիչը բացառեց։ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության եւ լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ծառահատումը չէր կարող ապօրինի լինել, ասաց նաեւ, որ բնապահպանության վարչությունը խնդրել են, որպեսզի տա համապատասխան մասնագիտական եզրակացություն։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ծառահատում կատարելու դեպքով հաղորդում են ստացել եւ այս պահին համապատասխան ստուգումներ են իրականացվում։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնան անկանսպասելի շրջադարձ Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններին ընթառաջ 15 տարի երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը որոշել է ընտրությունները կազմակերպել ոչ թե նախատեսված օրը հոկտեմբերի 17-ին, այլ 6 ամիս շուտ ապրիլի 11-ին։ Ադրբեջանի 2016 թվականին փոփոխված սահմանադրությամբ նախագահն իրավունք ունի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին միանձնյա որոշում կայացնել, սակայն թե ինչն է դրդել Ալիևին այսպիսի քայլ փորձել է պարզել Արմեն Քոլյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է հրամանագիր ապրիլի 11-ին նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Այն հանրության մեծ մասի համար անակնկալ էր, մինչդեռ ըստ ընդդիմության քաղաքական վերնախավը պատրաստ էր զարգացումների այդ տարբերակին։ Արտահերթ եզրույթն ինչ-որ իմաստով տարօրինակ է հնչում, քանի որ օրենքով նախատեսված կարգով այս տարի նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հոկտեմբերի 17-ին։ Փաստորեն Ալիևը վճռել է 6 ամիս ավելի շուտ կազմակերպել իր հավանական վերընտրությունը, և դա է գլխավոր հարցը. ինչն է նախագահին ստիպում կես տարով արագացնել ընտրությունները։ Այսօր Ադրբեջանի արմիությունների 5-րդ համագումարը ընդունել է Իլհամ Ալիևին նախագահի թեկնածու առաջադրելու որոշում և խնդրել է նրան հավանություն տալ առաջարկին։ Տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովը արմիությունների համագումարում խնդրել է աջակցել պետության ղեկավարին։ Արմիությունները ընտրություններում միշտ սատարել են Իլհամ Ալիևին։ «Մենք հավատում ենք, որ դուք այս անգամ էլ ձեր խոսքը կասեք»։ «Կոչ եմ անում ձեզ ակտիվորեն մասնակցել արտահերթ ընտրություններին»,» ասել է Հասանովը։ Ալիևի մտադրության մասին հանրության մեծ մասը գուցեև չի իմացել, բայց քաղաքական շրջանակներում նկատել են որոշակի ազդակներ։ Օրինակ, դեռ հունվարի 29-ին Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել է քվեատուփեր և ընտրությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, կնիքներ, գրենական պիտույքներ պատվիրելու որոշում։ Ժամկետի փոփոխությունը գուցեև ուղակի կամ անուղակի կապված է Անդրկովկասի և ամբողջ աշխարհի քաղաքական զարգացումների հետ, սակայն ադրբեջանական ընդդիմությունը ենթադրում է, որ կես տարով ընտրություններն արագացնելու որոշումը ավելի շատ բխում է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակից։ Առաջին անգամ 2003 թվականից ի վեր, երբ Իլհամ Ալիևը ստանձնեց իշխանությունը, ընտրությունները տեղի են ունենում ընդհանուր համակարգային և մասնավորապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Դա իշխանության համար որոշակի վտանգներ է ստեղծում, մինչդեռ Ալիևի գերդաստանը կցանկանար ընտրություններն անցկացնել խուսափելով զանգվածային ընդվզումներից։ Բացի այդ, արտահերթ ընտրությունների պայմաններում թե դասական ընդդիմությունը և թե ներիշխանական վերնախավում դժգոհ շրջանակները զրկվում են մանևրելու հնարավորությունից։
Հռոմի պապը Վատիկանում այսօր հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի հետ։ Սիրիայի խնդիրը հաբեկչություն, Երուսաղեմի շուրջ վերջին զարգացումները։ Ենթադրվում է, որ հիմնականում հենց այս թեմաների շուրջ է ծավալվել Հռոմի պապի և Էրդողանի միջև զրույցը։ Իդեպ, Վատիկանի և Թուրքիայի հարաբերությունները վերջին տարիներին աչքի ընկան լարվածությամբ, հատկապես այն բանից հետո, երբ Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը ցեղասպանություն որակեց Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը։ 2015 թվականին Անկարան իթիվս հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած մի շարք երկրներին է Վատիկանում իր դեսպանին ետ կանչեց։ Նկատենք, որ սա Թուրքիայի նախագահի առաջին այցն է Վատիկան վերջին 59 տարվա ընթացքում։ Պատմական այս հանդիպման մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Վատիկանում ժամեր առաջ մեկնարկեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի հանդիպումը Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ, որի օրակարգում են քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև հարաբերությունները, ահաբեկչության դեմ պայքարը, փախստականների հարցն ու սիրիական ճգնաժամը։ Առանցքային հարցը, սակայն, Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումն է, որի շուրջ երկու առաջնորդներն էլ միևնույն դիրքորոշումն ունեն։ Երկուսն էլ քննադատում են Վաշինգտոնի այդ քայլը, պնդելով, թե ստատուս-կվոյի փոփոխությունը կարող է կասկածի տակ դնել խաղաղ սիրական ջանքերը մերձավոր արևելք։ ներքում։ Հրոմի Պապը, որպես հոգևոր առաջնորդ, շատ ակտիվ դեր ունի միջազգային տարաձայնությունների և խնդիրների կարգավորման հարցում։ Երեկ Վատիկան մեկնելուց առաջ հայտարարել էր Էրդողանը, հավելելով. Հատկապես ողջունելի է նրա դիրքորոշումը Երուսաղեմի հարցում, որը ցույց է տալիս, թե ինչ կարող ենք անել մենք միասին քրիստոնյա աշխարհի առաջնորդի հետ։ Եթե ուզում եք առաջ շարժվել, ճանաչեք Երուսաղեմը որպես Պաղեստինի մայրաքաղաք։ Այս հարցը պետք է լուծվի և մենք այժմ աշխատում ենք այդ ուղությամբ, հայտարարել էր Էրդողանը, կրկին պնդելով, թե այս հարցում Միացյալ Նահանգները հայտնվել է մեկուսացված վիճակում։ Թե ինչ են խոսել Էրդողանն ու Հրոմի Պապը այսօր, հայտնի չէ, շուրջ մեկ ժամ տևած հանդիպումն անցել է փակ դռների ետևում։ Վերջին անգամ երկու առաջնորդները հանդիպել էին 4 տարի առաջ, երբ Հրոմի Պապն էր այցելել Թուրքիա, կոչանելով պաշտպանել քրիստոնյաների իրավունքները։ Շատ կարևոր է, որ Թուրքիայի մահմեդական, հրեա և քրիստոնյա քաղաքացիները միևնույն իրավունքներն ու պարտականություններն ունենան, ասել էր Հրոմի Պապը Թուրքիայի հոգևոր և աշխարհիկ առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Փորձագետները նշում են, որ Ֆրանցիսկոսի Թուրքիա կատարած այդ այցից հետո շատ բան է փոխվել։ Էրդողանի պատասխան այցը տեղի է ունենում բոլորովին այլ քաղաքական մթնոլորտում։ Փախստականների ճգնաժամն այս ընթացքում էլ ավելի է սրվել։ Թուրքիայում 2016-ին իրականացված հեղաշրջման փորձից հետո հազարավոր մարդիկ են ձերբակալվել։ Վերջերս էլ թուրքական բանակը ռազմական գործողություններ է սկսել Սիրիայի քրդական խմբավորումների դեմ, փաստում է Արևմտյան Մամուլը, չբացառելով, որ մարդու իրավունքների և փախստականների հարցերով մտահոգ Հրոմի Պապը չի շրջանցի նաև այս հարցերը Էրդողանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Իդեպ, այցի նախորդին թերևս քրդերի բողոքի ակցիաներից խուսափելու նպատակով Հրոմի իշխանությունները 24 ժամով արգելել են ցույցերն ու հանրահավաքները քաղաքի կենտրոնում։ Տեղական մամուլը փաստում է, արգելանքը կավարտվի այսօր երեկոյան, ճիշտ այն ժամանակ, երբ Էրդողանը կհեռանա երկրից։ Չնայած դրան, ակնկալվում է, որ քրդական կազմակերպությունների շուրջ 200 ներկայացուցիչներ այսօր երեկոյան նստածույց կանցկացնեն Վատիկանից ոչ հեռու։ Էրդողան, դու ցանկալի անձ չես այստեղ կարգախոսով։ Իդեպ, Էրդողանը առաջին թուրք նախագահն է, որ Վատիկան է մեկնում վերջին 59 տարում։ Անդրադառնալով այցին, իտալական լրատվամիջոցները գրում են, երկկողմ հարաբերությունները միշտ չէ, որ ջերմ են եղել։ Տարիներ առաջ, 2016-ին, երբ Հրոմի Պապը ցեղասպանություն որակեց 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները, Էրդողանը ոչ միայն Վատիկանից ետ կանչեց իր դեսպանին, այլև զառանցանք որակեց Պապի խոսքերը։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ուկրաինայում ընդդիմադիր շարժում սկսած Միխայիլ Սաակաշվիլին երեք Կիևում հերթական բողոքի երթն է կազմակերպել, որին մասնակցել է շուրջ 10,000 մարդ։ Ցուցարարները պահանջել են Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրաժարականը։ Սաակաշվիլին իր ելույթում կրկին քննադատել է երբեմնին նախագահ Պորոշենկոյի և գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոյին, պնդելով, թե երկուսն էլ ամանորյա արձակուրդներին հանգստացել են Արտասահմանյան հանգստավայրերում, այն դեպքում, երբ Սաակաշվիլիի խոսքերով երկրում պատերազմը շարունակվում է և ուկրաինացիների երիշխող մեծամասնությունը աղքատ է։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կիևի վերաքննիչ դատարանը այսօր լսում է Սաակաշվիլի բողոքը դեմ միգրացիոն ծառայության և առաջին Ատյանի դատարանի որոշման։ Միգրացիոն ծառայությունը իր հերթին հակընդդեմ հայց է ներկայացրել։ Որն է խնդիրը։ Միգրացիոն ծառայությունը մերժել էր Սաակաշվիլին փախստականի կարգավիճակ և լրացուցիչ պաշտպանություն տրամադրելու դիմումը։ Նա դիմել էր դատարան, դատարանը հաստատել էր միգրացիոն ծառայության որոշումը, հիմա Սաակաշվիլին բողոքարկում է այդ որոշումները։ Ես ոչ մի երկրի անձնագիր չունեմ, միայն այս թուղթն է հաստատում, որ ես գոյություն ունեմ։ Հիմա Պորոշենկոյի դատարանը ցանկանում է ինձ զրկել այս թղթից, դատարանում հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Ուկրաինայի նոր ուժերի շարժման ընդդիմադիր առաջնորդ Միխայիլ Սաակաշվիլի շփումներ իր համակիրների հետ չնայած սահմանափակվել են, բայց նա կարողանում է մեծ ցույցեր անցկացնել։ Հիշեցնեմ, հունվարի 26-ին Կիևի վերաքննիչ դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել, այսպես ասենք, գիշերային տնային կալանքը։ Երեկոյան ժամը 10-ից նա պարտավոր էր տանը լինել։ Ուկրաինայի իշխանությունները նրան մեղադրում են հանցավոր խմբավորման աջակցելու մեջ Ռուսաստան փախած ուկրաինացի գործարար Սերգեյ Կուրչենկոյի 500,000 միլիոն դոլար է ստացել Ուկրաինայում հակակառավարական ցույցեր անցկացնելու համար։ Միխայիլ Սաակաշվիլին այս մեղադրանքը կտրուկ հերքում է և իր հերթին Ուկրաինայի իշխանություններին է մեղադրում ստախոսության և պրովոկացիաների դիմելու մեջ, որոնց նպատակը իրեն Ուկրաինայից հեռացնելն է։ Երեկ նա մեծ ցույց կազմակերպեց Կիևում, որը կոչվում էր «Հանուն ապագայի»։ Հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ պահանջելով երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրաժարականը։ Նրանք բացականչում էին իմպիչմենտ, ազատություն քաղբանտարկյալներին, բանդա հեռացիր, ոստիկանությունը փակել էր Կրեշաթիկ Պողոտան և անկախության հրապարակը, ուստի ցուցարարները շարժվեցին դեպի եվրոպական հրապարակ։ Այս հրապարակում ելույթ ունենալով նոր ուժերի շարժման առաջնորդ Միխայել Սահակաշվիլին, խստորեն քննադատելով Պետրո Պորոշենկոին և գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոին, ասաց, որ ամանորյա արձակուրդներին նրանք երկուսն էլ հանգստացել են արտասահմանում, այն դեպքում, երբ երկիրը շարունակում է պատերազմը Դոնբասում և ուկրաինացիների զգալի մասը ապրում է աղքատության մեջ։ Հանրահավաքը կոչ է արել Պորոշենկոին փետրվարի 18-ին դուրս գալ հրապարակ և կամովին հրաժարական տալ։ Եթե նա հիմա ինքնակամ հեռանա խուսափելով արյունահեղությունից, նրան շատ բան կներվի և նրան հանգիստ կթողնեն, բայց ցանկանում եմ զգուշացնել, եթե նա շարունակի բռնաճնշումների ենթարկել մարդկանց, ապա պատիժը շատ խիստ կլինի և ժողովրդի զայրույթից նրան ոչինչ չի փրկի, հանրահավաքում հայտարարել է Սահակաշվիլին։
Եվ այս ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Տուր ձեռքը պստլող գրքի համար պետական մրցանակի արժանացած Գուրգեն Խանջյանը այս մրցանակը շատ կարևորում է։ Տարիների փորձառությունն է հիմք դարձել գրքի համար, ասում է նա։ Գրողի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Դուք բնականաբար վեպը գրելու չեք էլ ենթադրում, երևի որ պետական մրցանակի հավակնություն պիտի ունենաք, ինչպես ստացվեց։
Թե այդպես բաների մասին մտածես, վեպը չի գրվի, բայց չարչարանքը 3 տարիների չարչարանք էր, էլի գնահատվեց եւ դա հաճելի է, հատկապես որ լուրջ ժողովուրդ։ Հենրիկ Էտոյան, Հակոբ Մովսես, Այլիտա Դորոխանյան, Դավիթ Գասպարյան, Չայերների Արքմենիկ Նիկոսյան, Հասմիկ Հակոբյան։
Մի քանի խոս խնդրում եմ ձեր նպատակահաղորդության մասին։
Գիրքը մարդ մասին է, որ 60-ն անցել է, այդքան ապրել է, ապրել է վայրի վերումներ, ապրել է դժվար և ուրախ շրջաններ, և այդ մարդու ամփոփումները, արդյունքները, այդ մարդու փորձը։
Կամ ինչ որտեղ ասել նաև ձեր անձնական փորձն է, բնականաբար
կենսագրականը շատ է։
Ի վերջո նշանակի դա ո՞րն է։
Թվում է, թե կոսմոպոլիտիզմի հակված էությունը իր կենսագրությամբ, իր բնավորությամբ սկզբից տենց է, ուրիշ տեղ է ծնվել, ուրիշ տեղ էր գնացել, բայց ի վերջո ոտը հանգիստ է գցնում հողի վրա։
Իր հողի վրայից, այսօր մեր երկրում, մեր հողի վրայից հայ մարդը մարդկանց մի ստվար զանգված փախչում է, և ներողություն եմ սիտ պավորություն է, որքան շուտ այնքան լավ այդպես բանաձևումով։ Դուք ինչ եք կարծում։
Նախ պետք է օբյեկտիվ վերաբերվել, այս հողից չպետք պահանջել, Էլդորադոն չի, այս հողը մի հատ տեղ ամգած, որտեղ իրավիճակը իսկապես ծանր է, որտեղ հարևանները վատն են, որտեղ պատերազմի հնարավորություն կա, որտեղ ունես չլուծված մեծ խնդիր, մեծ Ղարաբաղյան խնդիր, և էլի փակ ճանապարհներ, օբյեկտիվ պատճառներ, որոնք չեն վերանում, մնում են, և վերացնելը մեր ուժերից առայժմ վերա, այս հնարավորությունների մեջ մաքսիմալը անելը, դա ուրիշ խնդիր է, բայց այդ մաքսիմալը մեկա չի դառնա գոնե մոտ շրջանում, Եվրոպա, Ամերիկա, Սինգապուր, այս կարգի երկիր չի դառնա։ Իսկ մարդիկ,
բայց միայն այդ պատճառով չէ,
մարդիկ ուզում են լավ ապրել, միգրացիան ամբողջ աշխարհով է գնում, իրավիճակն ու մեր մենթալիտետը մեր հետ է, հայ մարդը այն փուլի վրա է հետ խորհրդային, որ դրանից ավելին սպասել ինքը չի կարող։ Ուրեմն կյանքը հեշտ տենց վայելք չի, էլի միշտ էլ դժվար է եղել, էդ է օբյեկտիվ իրականություն և օբյեկտիվ շարժումներ, միգրացիաներ, դա
սուբյեկտիվ ոչինչ չեք տեսնում։
Սուբյեկտիվը կա, իհարկե, սուբյեկտիվը այն է, որ մենք նույնիսկ այս նված հնարավորությունները դեռևս առավելագույնս չենք կարող
օգտագործել,
կոռուպցիա հիմնականում, թայֆայություն, բայց դրանք որպեսզի մեր մեջից հանեն, դա մի օրվա բան չի, դա նենց արմատացած մտած, ախր պարսիկի տակ, ռուսի տակ, թուրքի տակ, ախր դա մի օրում դուրս գալու չի հարյուրանակներով մտած բանը, բայց եկել է նոր սերունդ, որը այլ կերպ պատեսնում է ամեն ինչ, և կարող է, երբ որ այդ սերունդը գա, արդեն կոռուպցիայի և նման հարատավոր երևույթների տոկոսը, չեմ ասում վերանա, վերացած չի ոչ մի տեղ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։